Ve studiu Českého rozhlasu Olomouc teď vítám hned dva starosty. A to starostu města Litovel, Viktora Kohouta, kterému přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A také starostu Uničova Radka Vincoura. Dobrý den.
Hezké krásné sluneční dopoledne všem posluchačům.
První noc ani celý první den jsem nespal. Bohužel mi to zůstalo. I teď se budím v 5 hodin. Řekl před časem v jednom z rozhovorů právě starosta Viktor Kohout a samozřejmě na mysli měl polovinu března letošního roku. Tak jsem si říkala, jak jste na tom s tím spánkem teď v polovině července?
Teď už je to dobrý, ale přiznám se, od toho 15. března de facto už před tím už týden už začalo celkem drama, tak ten převrácený jakýsi život, který byl prostě spánek, když jsme chodili pozdě spát v nočních, někdy i v ranních hodinách, tak to mělo ještě dost nějak asi pár měsíců, ale přiznám se, že od toho konce května už je to v normě, takže je paráda.
To jste ledacos o sobě zjistili, jak na tom jste s fyzickou a psychickou kondicí během těch dnů. Co to řeklo ta část roku u vás?
Vím, že teď by měl začít běhat a něco s tou fyzickou kondicí dělat, jo, protože to bylo potřeba tu fyzičku mít, ale já se přiznám, že člověk a myslím si, že i kolega a všichni lidé, co by měli takový problém nebo z městy, tak určitě člověk nande jakýsi druhou energii, jeden jakýsi nouzový systém těla a přiznám se, že člověk musí najít prostě tu sílu a jet jak po stránce psychické a fyzické, protože to jinak nejde.
V jakém bodu připravenosti zastihla celá ta událost vás, pane Vincoure?
Tak bez absolutní přípravy. Já si myslím, ta prvotní informace, kdy z odou okolností jsme se nemohli dovolat panu starostovi z Litovle, ten osudný okamžik ve 3 hodiny ráno a pak nastala právě ta nespavost pana kolegy, zasáhla nepřipravená a hlavně to překvapení a šok, bych řekl, až to první chvíli byl velký a potom nastalo samozřejmě to pracovní tempo, které bylo šílené, ale všichni to zvládli a poděkování patří všem.
Teď, když se vracíme zpátky do těch březnových událostí a právě k tomu okamžiku, kdy se rozhodlo, že vaše města a další obce budou uzavřeny, souhlasili jste tenkrát, bylo vám to jasné a teď zpětně víte, že to bylo prostě dobře?
Tak ono o souhlasu či nesouhlasu nebyla řeč. To bylo rozhodnuto, nám oznámeno a nám nezbylo, než se s tím vypořádat. Vzhledem k těm situacím, které jsou v dnešní dnech prezentovány v médiích, jde spekulovat o tom, jestli bylo nutné uzavřít, ale s postupem času vyhodnocujeme, že v tu dobu, kdy jsme byli vlastně na začátku, kdo nevěděl, co bude, jak bude, to bylo asi preventivní nejlepší řešení. Jako jo. Ukázalo se po 14 dnech, kdy občané nedoufali v to, že bude konec, že bude prodlouženo. Čiže 14 dnů postačilo k tomu, abychom se z toho situaci poprali a naše města a obec Červenka mohla být otevřena.
Mezi vašimi městy je zhruba nějakých 10 kilometrů, pokud se nepletu, mezi Litovlí a Uničovem. Nakolik jste byli schopni kooperovat už předtím? Jaká byla spolupráce?
Tak ta spolupráce byla spíše jako telefonická, to znamená, že my jsme i s Olomouckým krajem a s krizovým štábem měli pravidelné telekonference. Nejprve telekonference a později videokonference. Já jsem přiznal, že jsem nic takového ještě nezažil. Viděl jsem to v televizi nebo v nějakých akčních pořadech. Takže taková komunikace byla. Samozřejmě tady s Radkem se známe a jakékoliv věci, když třeba jsme si nebyli jistí, nebo ty informace byly, řekl bych, dvojsmyslné, tak jsme se radili ještě mimo telefonicky několikrát za den. Takže ta spolupráce si myslím, že byla vynikající i mezi městy, i mezi Červenkou, obcí. Ono je pravda, že i po té straně, když potom naše města byly hodně medializované, tak díky tomu i přišla další pomoc, jo? To znamená solidarita od lidí z celé republiky. A když přišla větší zásilka, třeba dezinfekce nebo různé další věci, tak jsme se domluvili a šli jsme na půl. Ne, že bychom si to jako město zebrali všechno. Mm-hmm. Prostě to fungovalo. Takže myslím si, že to komunikace fungovala bezva.
Co se týče těch online konferencí, necháváte si to nějakým způsobem? Osvědčilo se to, že to vlastně v některých případech může být dobře?
Tak opravdu ten telemos videokonferenci je výhodný v tom, že se vidíme, můžeme reagovat, můžeme vstupovat do řeči, je nás vidět, se hlásíme o slovo, když to ty první konference po tom telefonu byly takové, řekl bych, hodně kostrbaté. Mluvili jsme přes sebe, bylo špatně slyšet, špatný signál, čili ta videokonference se osvědčila a je to určitě zdroj dalších budoucích možných možností komunikací.
Já bych možná doplnil ten začátek, ten telekonference. Nám občané říkají, vy jste to museli vědět už týden dopředu, to se nemohlo připravit tak rychle. Je pravda, že my jsme ještě v 7 hodin večer, den předtím měli telekonferenci, která skončila někdy kolem 8 večer, no a potom přišlo kolem 11. SMS, respektive hovor, buďte na telefonu ve 12. Potom pozor, je to odložené, buďte na telefonu, počkejte. No a vlastně až ve 3 hodiny jsme se stejně pomalu jako obyvatelé dozvěděli vlastně ten verdikt. Oni existují nějaká pravidla a já vám doplním ten začátek dle epidemiologů, co jsme slyšeli až 2 měsíce poté, tak právě bylo jaksi bych řekl, až 1000 lidí tím trasováním bylo de facto ve stavu, kdy mohlo dojít právě k rozšíření té vlastně epidemie do celé republiky. Z toho důvodu se rozhodli tedy v té době. Dneska se to spojuje s Karvinou, že tam je 700 případů, proč nezavřou Karvinou? To je, že teď jedno, ale v té době je pravda, že Uničovsko-Litovelsko mělo 25 případů a to na tu republiku bylo první boom. Jo. Takže bohužel to můžeme srovnávat už.
Než si pustíme další písničku, tak mě ještě zajímá, jestli celou tu situaci podrobně sledujete nadále, co se děje.
Já musím přiznat, že mne čísla nikdy nezajímala. Mě zajímalo hlavně to, abychom dostali informace, co je potřebné, zda je nárůst, či se zastavil nárůst, či je pokles, to bylo rozhodující pro tu práci dál. Čísla jsou důležitá pro ty odborníky, kteří s nimi pracují a ti potom mají nastavit cesty tak, aby se naznalo, že to je k něčemu prospěšné. Obecně, a teď se zapnu otázku, na kterou se ptala.
Jestli sledujete dál celé to dění okolo covidu v České republice?
To dění na nás je tlačeno ze všech stran, čili tomu se nevyhneme. Jo? Je potřeba ale tomu tlaku nepodlehnout. A já, když jsem dneska šel k vám do rozhlasu, říkám si, lepší je možná mít tu roušku v kapse a vždy vytáhnout tam, kde se cítím být nějak ohrožen a pak se zpátky dá do té kapsy mít u sebe.
Jednak vzpomínáme na březnové události spojené s koronavirovou pandemií, ale samozřejmě se také chceme věnovat současnému dění. A protože máme polovinu července, tak toho se, pánové, chytneme teď. Jak se máte ve vašich městech? Jak je v Uničově právě teď o prázdninách?
Tak právě teď je slunečno, bez deště a myslím si, že je to u nás stejně jako v celé České republice. Ty problémy se týkají všech občanů, všech lidí a ta nálada je všude stejná. Je potřeba teď na nás, abychom ty lidi nějak zabavili, dali jim impuls pro to, aby ten strach někde nechali, aby ho nanosili sebou a začali opět ten plnohodnotný život. To znamená, u nás probíhá kulturní léto, lidé chodí, to jsem rád, že se nebojí. Zkoušíme formou cyklostezek k nám dotáhnout turisty, kteří začínají jezdit, ale všechno má strašně pomalý rozjezd a je to na dlouhou dobu. Čili ta letošní sezóna turistická bude určitě podstatně horší než ostatní, ale nemůžeme lámat hůl a musíme hledět s úsměvem a pohodou do dalších roku.
Tady jsem přesně cílila. Turisté přijíždějí anebo se přece jenom trošku bojí, protože vy jste ta oblast, která byla zavřená, to znamená, že tam se muselo něco dít.
Tak my máme nálepku. Uničov, Červenka, Litvel mají nálepku, ti strašáci bubu, ale je potřeba říct, že my strašáci nejsme. My jsme byli jenom oblast, která byla z určitých bodů uzavřena a jinak jsme všichni stejní. Ti zdraví chodí venku a ti nemocní mají karanténu, to je jak všude. A to, že obecně celkově ta turistika letos spadla na dno a teď se pomalinku dostává, je ve všech, já jsem říkal, v celé republice, jako jo, my nemáme žádný tahák, jako třeba Litoval, že má pivovar, Uničov má pouze třeba muzea, ale jsme prošpikováni cyklostezkama, čili tady ta cykloturistika u nás může být lákadlem projet Uničovem. Já všechny do Uničova zvu, klidně si se mnou schůzku můžete dát, můžeme se bavit o všech věcech, co vás zajímá. A když městem projedete, tak poznáte, že Uničov je zdravé a krásné město.
Jak jsou na tom hanácké Benátky teď o prázdninách? Vy ty turisty samozřejmě taky máte rádi a samozřejmě také je zvete. přijíždějí?
Asi bych to lépe neřekl, jak tady kolega Radek, je to cítit, jako samozřejmě ten zájem o tu naši lokalitu je zhruba poloviční, jako jiná léta, ale věříme prostě všichni, že se to vrátí a že to bude dobré, akorát na rozdíl od Uničováku, tak se tam víc teďka podvečer plácáme, protože ti komáři nám dávají letos zabrat, ale my jsme udělali maximum pro to, aby jsme do těch lagun ty postřiky udělali, takže to bych řekl, je taková trošku negativní věc současnosti, ale to zase bude dobře, jo, zase to bude paráda a věřím tomu, že ty lidé, i ty turisté se k nám vrátí. Horší jsou jako ubytovatelé, ti, co mají majitelé těch penzionů. Já se přiznám, že jsem sám se díval, nebo chtěl jsem někam na dovolenou a co tak slyším na Jižní Moravě a podobně, tak opravdu ty hotely jsou relativně plné a něco sehnat je problém, což jako v naší lokalitě určitě sežene každý pokoj, kdy bude chtít. Jo. To cítím od těch hotelierů, ti teda zuří, dokonce nám to i zazlívají někteří, že proč voláme do televize, aby nás přišli natočit, že už toho stačilo. Ale opravdu v té době tady ta nálepka, na jedné straně díky medializaci přišla pomoc, na druhé straně ta nálepka tady je a bude chvíli trvat, než zmizne, ale je tady co nabídnout, jak Uničovsko, tak Litovelsko, máme tady prostě krásnou přírodu, teď dokonce děláme společnou cyklostezku, to bude bomba, jo, až se to povede v září, to budeme otvírat nebo koncem, nebo v půlce října. Takže toto všechno toho možnosti od muzeí a ta vůbec ten náš region Hanácký, tady okolo máme hrady, zámky, všechno. Ono, jak se říká, doma člověk není nikdy prorokem, jo, ale potom, když člověk cestuje hodně po tom světě, tak zjistí, že tady je fakt pěkně a to není klišé, co říkám. Prostě je, ale je cítit trochu jakási taková, ten strach. Jo. A to jako vidíme na návštěvě těch muzeí, kdy třeba v loni v tuto dobu jsme měli třeba 1900 lidí na radniční věži, což letos máme 300. Trošku mám obavy z toho indikátoru, protože máme dotace a zatím teda doufám, že tady na to budou výjimky, protože musíme splnit, jo, díky dotaci musíme splnit indikátor návštěvnosti, ale věřím tomu, že v tuto dobu jako to každý pochopí.
Páni starostové, řekněte mi, máte šanci vůbec si vybrat nějakým způsobem dovolenou, nějaké volno, protože vás vedle toho, že přišla korona, postihli právě, jak vy už jste zmínil, komáří kalamita. Byly tady povodně, které se týkaly Uničovská. Testovalo se u vás, bude na to čas?
Starosta je ve své funkci pro občany 24 hodin denně. Čili řeklo bych, starosta tu dovolenou si nemůže brát, plánovat, ale samozřejmě ji má nárok si odpočinout a když má dobrý kolektiv a dobré spolupracovníky, tak i to se dá zvládnout, že na krátkou dobu ne zmizne, ale odjede si s rodinou užít hezkých pár dní a to si myslím zaslouží každý. Ta situace teda teď nastala, jak jste zmínila ohledně koronaviru a povodní, potažmo i komáři jsou ve všech lagunách u nás. Je situace úplně jiná a je potřeba být nablízku těm požadavkům, které jsou u nás tlumočeny, hlavně o nich vidět a řešit je. Čili jakmile se nějaký krátký víkend, pátek, sobota vyskytne, tak samozřejmě vyrazíme s rodinou na nějakou krátkou procházku, ale určitě na nějaké dlouhé dovolené to letos nebude.
Samozřejmě vracíme se do poloviny března, do okamžiku, kdy se uzavřela celá oblast okolo těchto měst Červenky a dalších 18 obcí, ale reflektujeme to ze současné situace, tedy z poloviny prázdnin, z poloviny července, tak abych byla přesná. Já jsem slibila, že se budeme bavit o komunikaci, protože pane starosto, přijde mi, že to byla velmi dobrá škola tady v této oblasti. Vy jste museli komunikovat jak s médií, tak s integrovaným záchranným systémem, tak samozřejmě s obyvateli vašich měst.
No tak samozřejmě to začalo vlastně už o 3:30 ráno, kdy začal drnčet telefon. Já jich samozřejmě mám trošku víc. A to mám 3 telefony, jo. Mě zbudil kolega, protože já jsem vydržel do 2:30 čekat a pak už jsem to nedal. A pak mě musel kolega tajemník už po 3. hodině pomoct. A už začal drnčet telefon. To jelo vlastně za ten první den, to jsem si nechal udělat výpis, tak to bylo zhruba 1008 telefonátů. Jo, a to se vyřizovali večer telefony z rána, které byly méně důležité. No a to je jedna věc. Zaprvé ta komunikace uklidnit lidi, protože ty lidé stejně jako my nevěděli spoustu informací. Do toho jsme potřebovali informace napojení na krizový štáb Olomouckého kraje. A já dneska říkám a říkám to veřejně, a už jsem to říkal i na různých poradách, že jsem byl neskutečně překvapen. To bylo předtím spousta cvičení různých, jo, civilní obrany a podobně, to jsme jako starostové absolvovali s krizovými štáby. A teď to bylo naostro, kdy vám prostě na jedno město jede na jednu fázi. To znamená, ta komunikace s tím ústředím, s tím krajem, jo, to bylo velmi důležité, a s těmi integrovanými záchrannými složkami, to znamená ti hasiči, policajti. A já musím říct na rovinu, že kdykoliv jsme volali, tak nám vždy i ten největší šéf prostě policie, hygieny, všech, jak i pan hejtman, i vlastně ti hasiči, kteří byli vlastně spojka mezi městy, jo, tak vzali telefon, okamžitě jednali, prostě profici. Já jsem si říkal, jestli to takhle funguje v celé republice, super. Ale integrovaný záchranný systém musím jenom chválit. To jako nejde. A to opravdu, znovu opakuju, není žádné kliše, ale v té nouzi poznáte, jak to funguje. V nouzi poznáte i ty přátelé v práci, jo, kde prostě ti kolegové byli taky velmi důležití. To znamená, nestojí to jenom na starostech, to prostě stojí na dalších složkách, nejen lidech, co s vámi pracují, ale i musíte hned řešit, jak důchodci, jako nemají chodit ven, ale co nákupy, takže hned charita. Okamžitě se ty lidé, všichni i ti dobrovolníci postavili tomu čelem, a kolikrát jsem sám hleděl, kdo vám všechno pomůže. No a ti mazaní zůstanou mazanými, jo, to prostě nezměníte. Jo. Takže po té stránce komunikace, no a média do toho, to začalo, to bylo 20-15% médií, já jsem na to nebyl moc zvyklý, jo. Se přiznám, že najednou, jak funguje Skype, jako, co to je Skype, jo? To prostě mladí to jako, že znali, takže kolega mě stáhl Skype a teď už to začalo. Takže jenže je pravda, že potom, když ve večerních hodinách mluvíte někde do nějaké televize, no tak už ten mozek jede na takový ten nouzový stav, a já jsem neměl ještě odvahu se na to podívat pospátku až na jednu reportáž nebo dvě, a já mám radši se ani nepodívám, protože určitě to mělo svoje věci, ale komunikace byla důležitá. A ještě teda, když už jsme tady v Českém rozhlase, musím poděkovat Českému rozhlasu, kde pravidelně díky vám se dostávaly informace právě pro ty střední a starší generaci, která byla doma a třeba neslyšela náš rozhlas, nemá webové stránky, nemá Facebook, takže ty informace nám pomohly i díky vám, a opravdu děkuji celému týmu Českého rozhlasu.
My jsme se do toho velice rádi zapojili s programem, který jsme nabízeli po 11. hodině. Český rozhlas Olomouc, Spolu to zvládneme. Tak Viktor Kohout v Litovli si velmi pochvaloval, co Radek Vincour v Uničově.
Já musím jenom potvrdit slova mého kolegy Viktora a připojit se k poděkování Českému rozhlasu, který nám pomohl hlavně v té oblasti kategorie těch starších lidí, kteří Český rozhlas poslouchají, odpovídat jejich otázky, dávat jim naději a řešit jejich problémy. To byla obrovská pomoc, protože my jsme si v tu chvíli neviděli rady, jak k ním ty informace dostat. A ta nabídka i z té Mora byla úžasná. Já, jak pan kolega říkal na začátek, já jsem to zvládal velice těžko, protože na jednom telefonu záplava 800 SMSek, na mailu 1000 mailů, telefonáci drnčili a mi se zprávy propadávaly a nemohl jsem se k ním dostat, a po třech dnech mi došla zpráva, vy nereagujete, čili bylo to velice těžké. Jako jo. Až si to sedlo, zředila se zvláštní čísla telefonní a zvláštní účty, tak si to všechno samozřejmě sedlo, ale byl to problém těch prvních dnů, jako když člověk fakt měl pocit, že nedělá všechno tak, jak by mělo být, a byl z toho nešťastný, ale díky všem se to podařilo brzy zvládnout.
Cítili jste od samého počátku důvěru těch spoluobčanů?
Já si myslím, že určitě ano. Já, když jsem chodil po náměstí, když stály fronty před celé náměstí na poštu, lidé od 1,5 metru, mluvil jsem s nimi, tak jsem cítil, že čekají odpověď na tu svou otázku, a dostávali. Čili když jsme jezdili, rozváželi potřebné věci všem, tak lidé se ptali a odpověď jim byla řečena. A to bylo to důležité, ta komunikace. A když někde nefungoval rozhlas městský, což je problém, který se nám ukázal právě v té krizi, tak se tam muselo jít a mluvit s těma lidma. A fungovaly nám vchody, kde důvěrník zajišťoval roznost těch potřebných věcí. Prostě všechno si sedlo tak, jak sednout má, že lidi chápali situaci a hledali cestu podle toho svého nejkratšího možného směru, aby k ní dospěli, a to se dařilo.
Myslíte si, že se všechno, co se týče těch mezilidských vztahů, vrátilo do těch původních kolejí, anebo nějaká změna díky této zkušenosti zůstala?
Tak určitě v nás zůstane velká rýha, jako velké vzpomínky, ale myslím si, že velmi rychle někteří zapomínají na tu dobu, která je krátce za námi. Jako jo. Já všude říkám, že kdybychom vydrželi při sobě tak držet, jak jsme drželi delší dobu, tak si užijeme o to víc krásného života. Že takové ty, řekl bych, až závistivé věci by měl vymezit, zmizet, a my si navzájem pomáhat. A my to umíme hlavně. Já vzpomenu šičky rouše, jako začali sami šít a nabízeli. My to prostě umíme. A když to budeme umět prodat, a nabídnou lidem, tak se nám bude žít krásně.
Čím překvapili spoluobčané v Litovli pana starostu Viktora Kohouta? Vy už jste zmínil charitu, to zapojení, ale právě takový ti úplně obyčejní v uvozovkách lidé.
Já se přiznám, že jsem byl neskutečně překvapený z toho, že nebyla žádná velká panika. Protože když zavřete takové město, které má 10 000 obyvatel i s místními částmi, teď člověk nemá ty informace úplně přesné. To já si nepamatuju, že v historii za poslední 60-70 let snad od války, že si tady takové město to zažilo tady v naší republice, asi ne. A teď samozřejmě byly ty reakce, že okamžitě trochu ty lidi uklidnit, ale ty lidé prostě občané, samozřejmě až na výjimky, tak 99% lidí se chovalo neskutečně, řekl bych, dobře, prostě překvapili, pomáhali. Bylo telefonátu takových různých těch brigádníků pomocí. Samozřejmě, kteří byli chytrý jak rádio, jo, který by chtěli prostě ordinovat za doktory. Jo. Tady s tím trošičku byl problém, jo, že ze začátku to město, jak jsem zmínil, fungovalo, kdyby hlavně ty první dny na jednu fázi. Ono sice dodavatelé mohli k nám jezdit, ale ty řidiči se báli. Mm-hmm. Takže než byly ty ochranné prostředky, jo, takže kraj nám tady v tom pomohl. Jo, takže asi až třetí den, jo, což znamená do té doby. Teď to řeknu, je to možná cynický humor, jo, ale měli jsme problém i s pohřbem, že prostě den se čekalo, protože pohřební služba, než měla prostě ochranné prostředky, pak potom vyjela. A tak to bylo ze vším. Prodavačky mohly prodávat, ale půlka lidí byla v karanténě, takže my jsme dělali agitace do obchodů, jo, a prostě lidi, co měli ruky, nohy, i když třeba to byla placená brigáda, tak prostě opravdu to muselo jít, protože, jo, a pak stačila třeba jedna poplašná zpráva v televizi, kdy nejmenovaný politik řekne, pozor, je možné také, že bude zákaz vycházení. Ta jedna věta, co udělala s našimi obchody, to bylo jak rabování pomalu. A jedna blbá věta. A to nám třeba zkomplikovalo situaci. Jo. Ale jinak musím říct, že prostě občané byli úplně, no není před volbama, takže to opět není kliše. Musím říct, že bylo to jako super, protože ta pomoc byla a byla hlavně disciplína. Našlo se pár jednotlivců, kteří porušovali roušky a tak dále, ale to nemůžeme být naivní, že by tohle bylo úplně bez problému.
Pánové, ponorková nemoc, setkali jste se s tím vůbec?
Tak ta ponorková nemoc, to bylo právě v době, asi tak bych řekl, ten čtvrtý, pátý, šestý den, kdy jsme byli v izolaci, kdy ty maminky mají problém vyjít s těmi dětmi z kočárky někam ven do parku aspoň, jo, a taky pozor, teď to řeknu možná legračně, ale spousta lidí měla problém, že byli sami ze sebou doma, jo, a že i ty manželé, kteří si každý jel po své linii, najednou, možná by se nezabili covidem, ale možná, že by se zhodili z okna. Ne, to bylo samozřejmě
nadsázka,
ale ponorkovou nemoc jsme museli řešit, protože opravdu ty telefonáty, kdy vám ty lidé kašlou do telefonu, opravdu, a čekají, nebo takhle, každý, kdo měl rýmu třeba, jo, tak měl pocit, že to má. Jo, v té době to tak bylo, ještě v televizi od rána do večera, teďka nás zavřou, takže to opravdu nepříjemné. A my jsme teda bojovali, přiznám se, že dnes už by to byl trapas, ale v té době to byly emoce a ty lidi to chtěli, ale i my, jo, to znamená, že my jsme bojovali proti ponorce jak ve štábu, tak i jako s lidmi, takže jsme dělali různé soutěže, jezdili jsme, spanili a jízdy, u něčeho začal, my jsme hned druhý den jeli taky, prostě protože opravdu najednou si možná uvědomili lidi, jak je důležitý ten pošťák, jak je důležitý ten člověk, co stojí za tou pokladnou, i ten doktor, že to prostě to, co bylo samozřejmostí, nemusí být samozřejmost. Takže toto jsme udělali jako spanilá jízdy, to nebyla reklama, aby nám lidi tleskali a podobně. Někteří to tak pochopili, ale to je prostě chyba. Jo, takhle to bylo, abychom si navzájem pomohli a v té době to každý potřeboval. Bylo to taková možná nadsázka, ale pomohlo to. Jo.
Pane starosto, vy jste ten člověk, který v Uničově hrál na trubku, že ano?
Na pozoun, pardon. Já bych ještě dodal, jestli mohu,
určitě,
ať nezměnu vážně, že existovaly i takové veselé chvíle. To nebylo 14 dní pochmurných, ale když jsem měl telefonát jednoho pána, jestli karanténa 14 platí i pro jeho tchyni, která přijela, tak to v tu chvíli jsou takové příběhy, se kterými člověk potom pracuje jako s těmi humornými, jo, ale byla to ta realita, která proběhla v té dané dny. Jako jo. A pokud jsem hrál na pozoun, tak přesně říkal pan kolega, bylo potřeba lidi bavit, protože rodina pětičlenná v bytě 2+1 bez balkónu, 14 dní uzavřená, je hrozná představa, kdo ji nezažil, tak si představně nemůže. tak mě napadlo zahrát z Ochozu. Zatím jsem jediný návštěvník Ochozu během od karantény po tyto dny. Zahrát to, co jsem hrával na táborech večerku, to se ujalo, byl jsem velice rád, byla věnována dětem, protože ty nejvíc jako trpěli. Potom jsme hráli písničky na tančení pro děti z rozhlasu, aby se nějak zabavili. Či to všechno byly nápady, které se přijali s odezvou kladnou, protože lidi vnímali, ale oni také bavili sami sebe. Na sídlištích vycházeli v 8 hodin na balkóny, tleskali si, zahrála se hymna, zaspívala se písnička a lidé se vraceli do bytu z balkónu s dobrým pocitem a za to všem jim patří obrovský dík, že mysleli ne na sebe, ale taky na ty druhé.
Než předám slovo Viktorovi Kohoutovi, tak musím říct, že na vás mysleli i ostatní posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože jste dostali strašně moc písniček na přání. Opravdu to bylo moc pěkné, ale vy jste chtěli ještě něco dodat?
Já jsem jenom taky ten humor, aby jsme nestratili, to je potřeba, jo. A v té době, i když toho humoru moc nebylo, tak se našel. A jedna paní, která byla domovnicí v jednom paneláku, se rozhodla všechny zásoby Slivovice uvolnit na desinfekci zábradlí, jo. Takže ona desinfikovala zábradlí a už byly takový fóry, že se někteří říkali, až to skončí, to tam půjdeme vyblejzat, jo. A takže to byly i takové, že někteří se bavili z té parávě té ponorkové emocí, jo. Takže toto fungovalo. A říkal kolega Radek, no prostě on hraje na pozoun, jo. Já jsem zase takový spíš bavič, jo. Takže já se přiznám, že i když jako člověk jel taky jako už energicky na druhou, jak kdyby baterku, tak jako hodně se nám osvědčili takzvané videoreporty. Že jsme, jako nebyl čas něco psát, ne, jo, na počítači a vzkazy. A ty lidi jsou líní číst, jo. Takže prostě ty informace jsme natočili oba, jo. A prostě pustili jsme ty 3 minuty, ty základní informace a to mělo neskutečnou odezvu. Jo, neskutečnou odezvu. Dneska, když bych to udělal, no tak už se zviditelňují, jo. Takže to už zase kontraproduktivní, ale v té době to mělo svůj smysl.
Uděláme skok do současné doby, protože ten pozoun jste nechytil do ruky jenom v takovéto mimořádné události, ale hrajete?
Tak já hraji, já mám kolem sebe skvělé muzikanty, máme kapelu, se kterou hrajeme a přijdeme hrát kamkoliv a můj život je s lidmi žít, lidi bavit a s lidmi vycházet a to ta muzika mi dává, jsem za to moc rád. Každý něco umí, až něco umí, tak by měl cházet tu hezkou chvíli právě při dělání toho, co mu jde a co umí. A pokud nalezáme ty své schopnosti, je to dobře, pracujeme na nich a potom nás přestanou zajímat věci, které nejsou potřebné.
A kapela se jmenuje Fofrovanka, je to tak?
To se může říci.
Ano.
Je to Fofrovanka.
No jistě, kapelu, ano, rozhodně, samozřejmě. No a když se otočím na Viktora Kohouta, vy jste zase hodně spojovaný s kulturním děním a hlavně s dětmi, takže tábory máte a je všechno v pořádku?
No je to v pořádku, zatím klepu na čelo, ale samozřejmě největší obava není z hygieny a z toho, že by bylo špatné jídlo nebo program nebo počasí, to vám nevadí, ale jistě, že určitým způsobem je to ovlivněno tím, že jedno dítě může zakašlat, bude mít teplotu, což je úplně normální na tábory. Nezažil jsem, že by nebyla nějaká indispozice dítěte. No a hned může vzniknout poplašná zpráva. Ale já teda se vrátím zpátky tady ke kolegovi. My jsme oba dva 14 dní předtím, než to tak nějak vypuklo, dělali společný ples, jo, kdy Fofrovanka nám tam hrála. Já jsem to moderoval, dělal jsem tam toho. Já přiznám se, že rád ze sebe udělám někdy toho Kašparka, takže jsme tam dělali parodii na Bonnie M. A nikdo z nás netušil, co za 14 dní začne, že ta legrace prostě najednou končí a bude to úplně někde jinde a bude to legrace úplně v jiném smyslu.
Já musím říct, že vy jste vpluli do našeho vysílacího studia naprosto suverénně, sedli jste si k mikrofonu, jenom jste se zeptali, jak daleko ho máte mít od úst, takže za tu dobu těch posledních měsíců jste naprosto skvěle mediálně zdatní.
Tak já se přiznám, že já se studiem mám hodně společnou. Já jsem začínal v prvním českém rozhlase v rádiu Ruby Uničově a vaše pozvání jsem přijal moc rád, protože pořád mám ještě sklony k této práci, která mě velice bavila, je to velice příjemná práce. A drží telefonáty, tak vím, že na druhé straně je spokojený posluchač a chce si popovídat.
Jak jste na tom vy, co se týče mediální zdatnosti, pane Kohoute?
Tak já se přiznám, že já jsem opravdu velmi stydlivý člověk a já mám trému a prostě jednoduše jsem si zvykl. Určitě, jako ze začátku to bylo určitě velmi věc, že člověk se má soustředit, ale nesmíte myslet na to, kolik lidí to poslouchá, kolik lidí vás vidí, jo. Ale pak se dozvíte pospátku v těch SMS-kách, proč tam řekl to, ale je pravda, že za tu dobu teď, jako nějakých skoro 3 měsíců, kdy pořád, jako ty média nám relativně pomáhali i tak si jako člověk asi zvykne, jo, ale každý muž nebo každá žena má svůj den, někdy se vám daří dobře se vyjadřovat, někdy méně, já pak lituju, proč jsem chtěl jsem říct úplně jinak, jo. Co se týče tady toho živého vstupu, tak ten má velkou výhodu, jo, prostě, že můžete říct, že vás nevystřihnou, jo, což je problém, že někdy člověk chce říct spoustu věcí, aby nebyla poplašná zpráva a najednou vás vystřihnou tak, že ten, jo, že to má úplně jiný smysl a to nechcete, jo, ale to neovlivníte, bohužel.
Teď vás stříhat rozhodně nebudeme. Vy v té mediální zdatnosti jste museli pokračovat dále, protože vás potkali další události, jak už jsme ostatně zmínili, a když se podívám na Radka Vincoura, tak to jsou jednoznačně povodně, Šumvald, Břevenec. V jaké situaci jste právě teď?
Tak my občané, hlavně tady Šumvaldu, Břevenec, to je Dlouhá Loučka, to je Oskava, to je Libina, těch obcí, které tou rychlou povodní byly zasaženy, je více, ale tady opravdu je na místě velká poklona, velká pokora před tím, co ti občané zvládají, a jak to řekl pan starosta Šumvaldu, pan Šenk, a já zatím, co řekl, plně stojím, zásadně, aby ti lidé zůstali v těch obcích, aby tato událost nevedla k tomu, že by zvažovali přestěhování, odstěhování, aby ty povodně a ty následky byly odstraněny co nejdříve a lidi začali opět žít ten krásný život v té své vesnici, která byla před 2 lety, vesnici roku, dneska vypadá úplně jinak, a ta pomoc, která tam byla během prvních týdne, 14 dnů, je pryč, a ti lidé opravdu stále pomoc potřebují a oni si navzájem pomáhají, to je něco úžasného. A zase to svědčí o tom, že jak my jsme velice kritičtí a velice rádi kritizujeme, tak v tu těžkou dobu se dovedeme semknout na pomoci, a to je úžasné. A já moc děkuju za vaše posluchače, patří velké poděkování, že vás poslouchají a že třeba teď nevyplí rádio.
Určitě ne. Litoval je kousíček třeba dál, ale zapojovali vy jste se, nabídli jste své služby.
Nám samozřejmě tato situace, protože jsme fakt od té tragédie, která se stala před asi měsícem, tak jsme, co by kamenem dohodil, tak řekl bych, že opravdu jsou to sousedé. Jo. V rámci možnosti jsme svolali zastupitelstvo a i radu, kde vlastně aspoň menší finanční částkou, která celkově dělá 250 tisíc korun, jsme podpořili obce Oskavu a Šumvald, a to jak město Litovel a zastupitelé, tak i mikroregion Litovelska, dalších 24 obcí, jo, takže se snažil, jenže bohužel teď je situace taková, že sami obce a města nevíme, jak na tom budeme v září, v říjnu, protože ty rozpočtové sdílené příjmy do města se díky tady těm opatřením škrtají, takže my zase nemůžeme dát na 1 milion a chtěli bychom, takže musíme takhle. A naši dobrovolní hasiči pomáhali, takže jsem rád za ně a děkuji jim ještě takhle i přes rádio, jak se do toho opřeli, a nikdy neví to obec nebo město, kdy bude potřebovat podobnou podporu, a myslím si, že ty sousedé zvlášť by si měli pomáhat.
Našimi hosty dnes ve studiu byli starostové Litovle Viktor Kohout, kterému moc děkujeme, pozdravujeme spoluobčany. Naslyšenou.
Naslyšenou všem posluchačům a děkujeme za pozvání.
A také Radek Vincour, starosta Uničova, kterému také děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za pozvání, a pokud jsme náhodou na někoho zapomněli v těch děkovačkách, tak se omluvám, a ještě jednou všem, úplně všem děkuji. Krásný dnešní den všem posluchačům.
Debatu, kterou jste právě poslouchali, vedla Dita Vojnarová. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc.